Ля мікрафона вядучая Святлана Колмак. 22 сакавіка 1943 года апошні дзень жыцця 149 чалавек, простых вяскоўцаў. Апошні дзень жыцця 75 хатынскіх дзяцей, самы малодшы з якіх глядзеў на гэты свет усяго 7 тыдняў. Дзень, які так і не завяршыўся ніколі. Дзень, які стаў вечнасцю.
Каго адзвоньваюць званы над папялішчамі хатыні, з якіх ляціць асенняй стынню гарачы попел дзён вайны. Тут вязь імёнаў, сінь вачэй, тут захлынае нашу памяць агонь, каторы так пячэ, што можа камяні расплавіць.
У гэтым звоні пякучы боль і словамі невыказаны смутак. Рыхам адчаю і жалобы ён адбіваецца на ўзлеску і плыве ў вышыні. Здаецца, ад нястерпнай пакуты стогне сама зямля.
Журботнымі і маўклівымі становяцца тут людзі. Асцярожна, нібы па гарачаму прыску ступаюць яны па сцяжыне, выкладзенай бетоннымі плітамі. А ў напружанай цішыні чуваць толькі голас экскурсавода.
Перамога ў вялікай айчыннай вайне далася коштам вялікіх ахвяр і страт беларускага народа. Нацысты знішчылі 2,5 мільёны чалавек. Разбурана 209 гарадоў раённых цэнтраў, 9200 вёсак, з іх 628 спалены разам з жыхарамі. Акупанты правялі звыш 140 карных аперацый супраць мясцовага насельніцтва. Трагедыя Хатыні, беларускай вёскі, спаленай разам з усімі жыхарамі 22 сакавіка 1943 года, атаясамліваецца з лёсам тысяч знішчаных фашыстамі паселішчаў. Да фатальнага дня 1943 года Хатынь была звычайнай мірнай вёскай, якая налічвала 26 двароў. Раніцай 22 сакавіка за 6 кіламетраў ад яе партызаны абстралялі нямецкую аўтакалону. У перастрэлцы загінуў нямецкі афіцэр. Неўзабаве пасля гэтага Хатынь акружылі карнікі. Яны сагналі ў хлеў старых жанчын, дзяцей закрылі і падпалілі. Захопленага полымем будынка жывым удалося вырвацца толькі аднаму 56-гадоваму вясковаму кавалю Іосіфу Камінскаму. У фондах беларускага радыё застаўся той страшэнны аповед – гісторыя відавочцы.
Ну, нагоніць і закрывіць, да таго нагналі, што і рукі ўверх не падымеш. Да, ну, ще ж харч была, там было чэнна, і саломы, ще ж кармілі, ще скот, ще быў. Зверху запалілі, сарай крыша саламянная, а зверху запалілі. Гарыць крыша, это агонь сыпецца на галовы, загарэлася тут і чэнна, і салома это загарэлася, душацца людзі. Віду, што дзверы адкрыліся. Каму адкрыліся, дзверы не вылазіць людзі, што такое? Ану перадаю, што страляюць у дзверах. А все, як закричали, так стрелы не чуть, стуку это не чувать. Что же столько-то душу вогнать? И дети все постали чискать, они ж там голос таки был, что жутко. Огонь на голову, и горать все те люди. Я на сына говорю, сыну лет 15, прос голову как-нибудь вылазься. Стал я его подсаживать прос голову, так он и выскочил, как только голова ему немножко волосы отсмыла, обгорели. Так она бегла 5 метров, так они его и положили тут. Я думаю, как же мне тут спастись? Я под низ стал, думаю, вниз ног буду вылазить под низ, согнулся, только под низ так согнулся. А это и битые на меня, и навалились, и битые на меня. Так прижали меня, что мне уже и дыхать трудно стало. Потом немножко дыхание мне лучше, голову трошки освободил, поскидал этих битых щебе, только до порога выползаю, до порога. А оказывается, сын. Тата, живы. Ходи, вставай, поехали. Уже поехали. Стал я обучать, а жил я и кишки вылезли. Почал, ну, более трюбух выкачивши. Все только я сейчас спросил. Мама тяжи, зяду тяжи.
Музыка. фашистские вылюдки дощенту обрабовали кожную опустевшую хатину, а потом с палающим факелом обошли все 26 сяліб. Хатынь горела день и ночь. Чорный слуп едкого дыму подпер в облаки. На месце адрыны, сярод догоравших бярвенняў, узвышалася гора асмаленых, знявечаных чалавечых тел. Люди загинули у страшэнных пакутах.
Спалены люди, спалены хаты, толькі адны каміны сумна застылі. Стаяць вінавата, быццам бы здані, што просяць адплаты, горкая памяць вайны.
У мемарыяльным комплексе «Хатынь» Іосіфу Камінскаму усталяваны помнік у выглядзе шасціметровай бронзавай скульптуры «Няскораны чалавек» з мёртвым дзіцём на руках. Менавіта ён сустракае наведвальнікаў мемарыяла. Дарэчы, над яго стварэннем працаваў калектыў. Архітэктары Градаў, Занковіч, скульптар Селіханаў. Вось што ўзгадывае архітэктар Леанід Левін пра работу над мемарыялам «Хатынь» у год запісу 1979.
У свой час, а гэта было недзе 64-65 гады, мы тады зусім маладыя, нас было трое, Юрый Градаў, Валентын Занковіч і я, прынялі ўдзел у конкурсе, які быў аб'яўлен саюзам архітэктараў на помнік спаленай вёсцы Хатынь. Ніхто не ведаў, якім будзе гэты помнік. Шмат груп прымала ўдзел у конкурсе. Былі розныя праекты. Наш праект атрымаў першую прэмію, і нам было даручана ўзвесці гэты мемарыял. Але ніхто тады, ні мы, ніхто іншы не ведаў, якім стане гэты помнік. Працавала тры архітэктары, да якіх пасля далучыўся скульптар Сергей Селіханаў. Гэта быў калектыў аднадумцаў. Інакш і не магло быць. Колькі гадзін правялі мы на Хатынскай паляне, пакуль уявілі сабе першыя контуры будучага мемарыялу. Нас хвалявала там усё, што мы бачылі вакол. Не ведаючы, якім будзе мемарыял, мы ведалі адно. Ён павінен стаць крыкам душы нашай, выяўленнем усенароднага болю. Мы разумелі, што павінны ва ўвесь голас сказаць «не вайне». Мы адмаўляліся ад усіх варыянтаў, якія прыходзілі ў галаву да таго моманту, пакуль не зразумелі, што на месцы Хатыні павінен стаць помнік гістарычна праўдзівы. Нашы патомкі павінны ведаць, што здарылася тут у страшэнныя сакавіцкія дні 1943 года. І гэты помнік быў задуман як помнік гістарычны дакумент. Вось таму і засталася вёска, вось таму і засталося месца, дзе гарэлі людзі, таму і з'явіўся вобраз старога з хлопчыкам на руках. Факт, які меў месца на самой справе. Нас на Хатынскай паляне уражвала цішыня. У цішыні гэтай неяк асабліва пранізліва гучаў спеў жаваранка. А для мастака, для чалавека, першыя ўражанні самыя хвалюючыя, самыя пераканаўчыя. І мы пачалі думаць, каб у нашым будучым мемарыяле з'явіўся кантраст цішыні і жалобнага гука. Падкрэсліваю яшчэ раз, што іменна спеў жаваранкаў падказаў нам гэтую думку. Мы не ведалі, як гэта будзе зроблена ў помніку. Да званоў мы, вядома, прыйшлі не адразу, але адна думка вядзе да другой. Мы пачалі уяўляць сабе гукі ранішняй вёскі. Так з'явіліся званы. Я б хацеў прывесці словы, сказаныя паэтам Міколай Нагнібідай. Хатынскі звон – неразвітальны, непакорлівы звон, а набатны звон. Паэт дакладна адчуў тое, што мы задумалі. Калі мы пачалі працаваць над помнікам, у гэты жа час пачаў здымацца фільм «Што такое Хатынь». Тады малады рэжысёр Калоўскі палажыў пачатак свайго фільма адно пытанне, якое ён задаваў нашым гасцям, якія прыбываюць у Беларусю, што такое хатынь. На гэта пытанне ў той час адказвалі вельмі непэўна. Лічылі, што гэта расліна, лічылі, што гэта беларускі танец, лічылі, што гэта нейкая фальклорная назва. Аднак адказ, што такое хатынь, многія не маглі даць, не ведалі нашу хатынь. Прайшлі годы, помнік існуе, і вядомасць хатыні пайшла далёка за межы нашай рэспублікі, за межы Саюза. Мне давялося бываць у розных краінах, і было вельмі прыемна чуць і бачыць, як адносяцца да нашай рэспублікі ў іншых краінах.
Гісторыя хатыні не ўнікальная. Падчас Другой сусветнай вайны былі спалены жывымі жыхары 628 беларускіх вёсак. 186 з іх так і не былі адноўлены. Гэтую трагедыю сімвалічна ўвасобілі хатынскія мемарыяльныя могілкі вёсак, дзе пахаваныя урны з зямлёй, узятай з месцаў, спаленых разам з жыхарамі беларускіх паселішчаў. 185 магіл, 186 хатынь. І кожная такое пахаванне змяшчае десяткі, сотні, тысячы могілак, малых дзетак, старых, мужчын, жанчын. У 1969 годзе быў адкрыты мемарыяльны комплекс «Хатынь». У фондах беларускага радыё засталіся запісы з гэтай падзеі. Перад прысутнымі ў той дзень выступаў і яшчэ адзін жыхар вёскі, які застаўся жывы – Александр Жалабковіч.
Я буду гаварыць ад імені тех, каго сёння нет жывых. От имени моей матери, отца, моих родных, близких, друзей. В деревне Хатынь я родился. И все, что произошло здесь в тот трагический день 22 марта 43 года, я никогда не забуду. Избежать страшной участи мне помог случайность. Когда я вернулся, я слышал стоны и крики тех, кто остался навечно здесь, на этом самом месте. Мне тогда было 12 лет. Здесь остались все. Мать, отец, 4 сестры. Это по ним сегодня, вчера и завтра звонят и будут звонить хатынские колокола. Мы советские люди. Хорошо знаем, что такое фашизм. Это виселицы и массовые расстрелы в оккупированных городах. Освенцим и Трембланка. Мы, живые, никогда не забудем павших от рук фашистских палачей. Величественным памятником мужеству советских людей будет стоять сооруженный здесь мемориальный комплекс. Хатынь никогда не повторится.
Хатынь – агульны помнік тым, каго з метадычнасцю прафесіянальных забойцаў вынішчылі за 3 гады акупацыі ў Беларусі гітлераўскія варвары. Усяго 2 230 000 жыццяў было загублена ў полымі вайны, у лагерах смерці і зруйнаваных гарадах і вёсках. 136 вёсак напаткаў лёс хатыні. Яны згарэлі разам з людзьмі і не адрадзіліся. Іх назваў няма больш на геаграфічных картах. Тут, на хатынскай зямлі, размешчаны могілкі гэтых вёсак. Сцяна памяці расказвае аб лагерах смерці і іншых месцах масавага знішчэння мірных жыхароў нашай рэспублікі. Як сімвал незгасальнага жыцця гарыць тут вечны агонь. Побач з ім 3 бярозкі, што стаяць нібы ў ганаровай варці. Вечны агонь замест 4-й бярозкі. Гэта памяць аб кожным 4-м, што загінуў ад лютага ворага.
Хатыні сёння зноў збірае людзей з гарачымі, неабыякавымі сэрцамі. Многія прыязджаюць на месца спаленай вёскі ў адзіночку, паслухаць цішыню. Яе тут парушае толькі перазвон. Прыязджаюць сюды і тыя, для каго чужога гора не бывае. І наша агульная памяць зноў дае нам надзею. Страшная бяда не паўторыцца. Праграму падрыхтавала Святлана Колмак. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч!